Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Srijeda je 15. septembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Odbor za bezbjednost i odbranu zakazao za 22. septembar kontrolno saslušanje čelnika službi bezbjednosti povodom razbijanja blokade i demonstranata uoči ustoličenja Joanikija. Za sada je policiji dostavljeno 17 pritužbi građana u vezi sa postupanjem policijskih službenika tokom događaja na Cetinju. U Crnoj Gori dovedeni u pitanje osnovni principi demokratije. Nakon promjene vlasti ocijenio predsjednik države Milo Đukanović. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen posjetit će zemlje Zapadnog Balkana od 28. do 30. septembra. Zdravstveni radnici u Francuskoj koji nisu vakcinisani protiv koronavirusa od danas su suspendovani s posla. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Niz osuda je stiglo nakon što je jedna osoba ispred Cetinskog manastira iznijela tešku uvredu na nacionalnoj osnovi prema potpredsjedniku vlade Dritanu Abazoviću. Pisac i kolumnista Andrej Nikolaidis između ostalog ovako komentariše taj događaj.
To je jeziva psovka, jeziva poruka i po mom mišljenju najopasnija vrsta poruke koja može da se uputi u Crnoj Gori. Kako iz mojih razgovora sa Cetinjanima znam da se osjećaju zgroženo i poniženo jednako kao što sam, kad sam to vidio, osjetio i ja. Cetinje je nešto drugo. Cetinje je centar antiratne i tolerantne Crne Gore.
Kako bivši borci armije Bosne i Hercegovine komentarišu hapšenje Edina Vranja, bivšeg visokopozicioniranog službenika Federalne uprave policije Bosne i Hercegovine.
Ovdje samo nazovu ovu djecu novorođenu. Do sad, od 2013. pa nadalje, eto vi računajte koliko je to godina, preko 3000 navodno boraca ispitano u više navrata.
Šta je uzrok zaduživanja država Zapadnog Balkana kod zemalja van Evropske unije poput Rusije i Kine, pojašnjava u intervju za Radio Slobodna Evropa Ljiljana Pavlova, potpredsjednica Evropske investicione banke za Zapadni Balkan, koja kaže da je Crna Gora specifičan slučaj.
Kada je reč o ovom specifičnom slučaju, autoputu Bar Boljare, koji je veoma dobar primer za sve druge vlade da budu obazrive i pažljivije kada pregovaraju različitim ugovorima o finansiranju sa eksternim donatorima, vlada Crne Gore pristupila je i obratila se Evropskoj komisiji, EIB i drugim institucijama tražeći podršku u otplati duga.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Odbor za bezbjednost i odbranu prihvatio je inicijativu predsjednika tog skupštinskog tijela Milana Kneževića za kontrolno saslušanje predstavnika bezbjednostnog sektora povodom postupanja pripadnika uprave policije bezbjednostnog sektora i odbrane na Cetinju na dan 4. i 5. septembar ove godine. Članovi odbora jednoglasno su usvojili inicijativu za održavanje kontrolnog saslušanja. Oni će 22. septembra saslušati potpredsjednika vlade Dritana Abazovića, ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića, ministarke odbrane Olivere Injac, direktora uprave policije Zorana Brđanina, direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejana Vukšića i vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za zaštitu i spašavanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova Miodraga Bešovića. Gotovo da ne postoji oblast društvenog i političkog djelovanja u Crnoj Gori u kojoj nisu dovedeni u pitanje osnovni principi demokratije, saopštio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović povodom Međunarodnog dana demokratije. Svjedočimo urušavanju demokratskih institucija, političkoj i društvenoj polarizaciji, kampanji dezinformacija, dezavuisanju medijskog pluralizma i prijetnjama novinarima, isključivosti i odsustvu demokratske participacije, izostanku odgovornosti i transparentnosti u radu, rekao je Đukanović i konstatovao da odgovore na ogromne izazove crnogorske demokratije nije moguće dati nikako drugačije do kroz dijalog i saradnju i prihvatanje i podjelu odgovornosti od strane svih učesnika. Odjeljenju za unutrašnju kontrolu policije dostavljeno je 17 pritužbi građana u vezi sa postupanjem policijskih službenika tokom događanja na Cetinju, objavile su vijesti. Navodi se da su službenici unutrašnje kontrole po službenoj dužnosti nakon aktivnosti u prijestolnici 4. i 5. septembra otvorili još dva predmeta kontrole zakonitosti postupanja policijskih službenika. Pritužbe su stizale od građana koji su tokom dešavanja na Cetinju zadobili lakše povrede ili od Cetinjana koji su imali primjedbe da je policija u nedjelju upotrebila previše suzavca u gradu zbog čega su im bila ugrožena ljudska prava u porodičnim kućama i stanovima. Transmisija oboljevanja od koronavirusa u crnogorskim školama nije za sada zabrinjavajuća da bi se cijeli školski sistem zatvarao, kazao je direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić za Radio Crne Gore. Za sada se ne pokazuje neka transmisija koja bi bila zabrinjavajuća. Da bi se zatvarao cijeli školski sistem, pratit ćemo lokalno, po školama i odjeljenjima situaciju i davati preporuke, a u skladu s tim će se ponašati obrazovne institucije, kazao je Galić. On podsjeća da je po preporukama zauzet stav da škole moraju ostati otvorene, te da je potrebno učiniti sve da djeca idu na nastavu u škole. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen posjetit će zemlje Zapadnog Balkana od 28. do 30. septembra kako bi potvrdila posvećenost europskih institucija za prijem ovih država u Europsku uniju. Otputovaću u region da pošaljem snažan signal naše posvećenosti i pristupnom procesu, najavila je von der Leyen u srijedu 15. septembra tokom godišnjeg govora u Europskom parlamentu. Agenda posjete će biti naknadno objavljena, a za sada se zna da će posjetiti svaku zemlju Zapadnog Balkana. U ovogodišnjem govoru predsjednica von der Leyen je spomenula investicioni plan koji je ova institucija na jesen prošle godine usvojila za države regiona.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Zdravstveni radnici u Francuskoj koji nisu vakcinisani protiv koronavirusa bit će suspendovani od 15. septembra sa posla. Od 15. septembra bolničko osoblje, vozači ambulante, radnici u domovima za penzionere, privatni ljekari, pripadnici vatrogasne službe i ljudi koji brinu o starim i nemoćnim osobama u svojim domovima, ukupno oko 2,7 miliona ljudi, moraju da dokažu da su primili najmanje jednu dozu vakcine. Oko 300.000 medicinara još nije vakcinisano, a jedan od najvećih francuskih sindikata javnog sektora upozorio je na zdravstvenu katastrofu ako vlada suspenduje veliki broj zdravstvenih radnika i zabrani ljekarima iz privatnog sektora da rade.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Narastujuće političke tenzije i sukobi prate pojačani nacionalizam, šovinizam i govor mržnje koji su sve prisutniji kako u političkom diskursu Crne Gore, tako i među građanima. Posljednji primjer je incident koji se desio 14. septembra na Cetinju, kada je jedna osoba ispred zgrade lokalnog parlamenta prijetila i vrijeđala na etničkoj osnovi lidera građanskog pokreta URA i vicepremijera Dritana Abazovića, Predrag Tomović.
Komentarišući činjenicu da je MV 14. septembra na Cetinju ispred zgrade lokalnog parlamenta prijetio i vrijeđao na etničkoj osnovi lidera građanskog pokreta URA i vicepremijera Dritana Abazovića, kome je opsovao muslimansku majku, pisac i kolumnist Andrej Nikolaidis kaže za Radio Slobodna Evropa da je to jeziva poruka.
To je jeziva psovka, jeziva poruka i po mom mišljenju najopasnija vrsta poruke koja može da se uputi u Crnoj Gori. Dakle, Crna Gora je kompleksna zajednica brojnih vjera i brojnih naroda i bilo šta što narušava taj sklad ili katkada čak i nesklad je eksplozivna naprava u same temelje ovoga društva.
Nikolaidis ističe da je problem i što se to desilo na Cetinju.
Kako iz mojih razgovora sa Cetinjanima znam da se osjećaju zgroženo i poniženo jednako kao što sam se kad sam to vidio osjetio i ja. Cetinje je nešto drugo. Cetinje je centar antiratne i tolerantne Crne Gore i ono to i dalje jeste nesporno. Ne može jedan pojedinac to izmijeniti. Problem je naravno u tome što se to desilo baš na Cetinju. Dakle, bilo gdje drugo, Ulci, Terane, Herceg Novi, šok bi jednostavno bio mnogo manji nego od šoka koji je uslijedio kada smo to čuli i shvatili da se to desilo upravo na Cetinju. U narednim danima nesporno će biti spinova koji će dovoditi u pitanje šta to zapravo stanuje na Cetinju, ali ja tvrdim da to nije više od spina. Tvrdim da je u pitanju apsolutno izolovani incident pojedinca koji ja apsolutno ne znam zašto je to uradio, šta je to čovjeku bilo u glavi, očito ništa dobro.
Crnogorska policija identifikovala je i traga za muškarcem koji uputi uvrede i prijetnje Abazoviću, a tužilaštvo je protiv MV formiralo krivični predmet zbog sumnje da je ugrozio sigurnost potpredsjednika vlade. Podsjetimo, incident se dogodio 14. septembra dok je zasjedao cetinski parlament ispred kojeg je grupa građana protestovala upućujući uvredljive poruke građanskom pokretu URA nazivajući njihove predstavnike izdajnicima. I građanski pokret URA najavio je 14. septembra podnošenje krivične prijave. Oni očekuju adekvatne reakcije nadležnih pravosudnih organa zbog, kako navode, nevjerovatne količine mržnje i prostakluka koja isijava iz pojedinaca privrženih retrogradnoj politici koju, kako su naveli, propagiraju Demokratska partija socijalista i Socijaldemokratska partija. Potpredsjednik URA Goran Đurović za Radio Slobodna Evropa kaže da je u pozadini konstantnih napada tih partija na URU politički motiv, a ne zaštita suverenističkih ideja.
Potpuno razumijem onaj dio populacije i suverenističkih glasova koji su dobronamjerni i koji ukazuju na propuste. I mi sa tim nemamo nikakav problem. I svaka kritika dobronamjerna je nama dobrodošla. Međutim, ovdje se radi o nečem drugom, a to je o osjećaju ugroženosti Demokratske partije, socijalista, Socijaldemokratske partije, da se njima uzimaju suverenistički glasovi i prosto mi smo bili meta zadnjih godinu dana isključivo URA, a iz URA isključivo Dritan Abazović imenom i prezimenom koji je targetiran i proganjan i hajka i izdajnik, titule koje su mu date, a koje mislim da ničim nije zaslužio.
Lider opozicione Socijaldemokratske partije Raško Konjević osudio je vrijeđanje na nacionalnoj osnovi potpredsjednika vlade Dritana Abazovića i zatražio hitnu reakciju nadležnih pravosudnih organa. Sramotno skandiranje na nacionalnoj osnovi zahtjeva odmah reakciju policije i tužilaštva i najstrožije kažnjavanje po zakonu. Ne moramo se politički slagati, ali pojedinci za ovakve postupke zaslužuju najstrožu zakonsku osudu, napisao je Konjević na Twitteru. Islamska zajednica u Crnoj Gori osudila je govor mržnje zasnovan na, kako je kazao Rejs Rifat Fejzić, vjerskoj osnovi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu ispitan je Edin Vranj, bivši visokopozicionirani službenik Federalne uprave policije. Viši sud u Beogradu odredio mu je jednomjesečni pritvor. On je jedan od desetak bosansko-hercegovačkih državljana koje je Srbija uhapsila u posljednjih nekoliko godina na osnovu optužnica za ratne zločine koje sprovodi tamošnje tužilaštvo, a zbog njegovog hapšenja u Srbiji bivši borci armije Bosne i Hercegovine osjećaju se kao potencijalne mete iz straha da protiv mnogih od njih možda postoje tajne optužnice, priča Maje Žuele.
Zbog hapšenja u Srbiji Edina Vranja, veterani armije BiH osjećaju se kao potencijalne mete. Za naš radio kaže Musa Ađem, bivši borac armije BiH iz Goražda, koji je više puta pozivan da svjedoči pred istražiteljima o svojoj ratnoj ulozi u odbrani ovog gradića na istoku BiH. Nakon hapšenja Edina Vranja, nekadašnjeg načelnika sektora kriminalističke policije u Federalnoj upravi policije BiH i bivšeg šefa odjeljenja za organizovani kriminal BiH 12. septembra na graničnom prelazu Uvac. Između BiH i Srbije, među bivšim borcima armije BiH, vlada bojazan da protiv mnogih od njih postoje optužnice za koje ne znaju.
Ovdje samo ne zovu ovu djecu novorođenu. Do sad, od 2013. pa nadalje, eto vi računajte koliko je to godina, preko 3000 navodno boraca ispitano u više navrata. Ne bi putovao ni pod razno. Svako ko je bio u Goraždu, ko se branio, on je potencijalna meta.
Kako se navodi u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, Edin Vranj je uhapšen na osnovu raspisane policijske potrage zbog sumnje da je izvršio ratni zločin i nalazi se u pritvorskoj jedinici odjeljenja za ratne zločine suda u Beogradu. To se desilo unatoč protokolu o saradnji u progonu počinilaca krivičnih djela ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida, kojeg su 2013. godine potpisale BiH i Srbija kako pravosuđe obiju susjednih zemalja ne bi provodila paralelne istrage i naredbi BiH pravosuđa o neprovođenju istrage u slučaju Vranja na koju nije bilo prigovora. Abduselam Sijačić, predsjednik Udruženja veterana rata, Zelenih beretki i Patriotske lige Goražde, za naš radio kaže da spiskovi sa imenima više hiljada bivših boraca armije BiH postoje od 1998. godine.
Ta osjećanja, ako pitate, ili čista u zadnjih 25 godina, jer mi znamo, niko od nas niti ne pomišlja da ide na granicu sa Srbijom. Iako ti spiskovi koji postoje nemaju nikakvo obrazloženje, ni zbog čega, ni zašto, nikako niti postoje optužnice.
Aljo Bošnjaković, predsjednik koordinacije boračkih udruženja iz Tuzlanskog kantona, jednog od 10 kantona BiH entiteta Federacije BiH, za naš radio kaže da na pravno nasilje Srbije prema bivšim borcima armije BiH treba odgovoriti kontramjerama.
Bita jedna stvar, njihova strategija je potpuno jasna. Unijet pometnju, ako se ovako nastavi, mi ćemo uistinu zamoliti naše borace, ako ne možemo utjecati na politiku i tako dalje, da bojkotujemo bilo kakvu robu iz Srbije.
Bran je treći građanin BiH koji je od 2018. godine uhapšen na graničnim prelazima sa Srbijom zbog optužbi za ratne zločine. Na osnovu potjernica iz Srbije zbog navodnih ratnih zločina širom Evrope hapšeni su i brojni građani Kosova, kao i bivši funkcioneri u različitim evropskim gradovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Na svakoj vladi je da odlučuje o upravljanju dugom. Kako i koji tip stranih direktnih i indirektnih investicija želi da privuče, ali je neophodno da se u obzir uzme i kako će se taj dug vraćati, jer ponekad takozvani jeftini krediti stvaraju ozbiljne probleme u otplati, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Liljana Pavlova, potpredsjednica Evropske investicione banke za Zapadni Balkan. Kao primjer navodi Crnu Goru, koja uz podršku Evropske unije pokušava da prevaziđe teškoće u otplati kineskog kredita za autoput Bar Boljare. Sa njom je razgovarala Mila Đurđević.
Uzimajući u obzir da sve države Zapadnog Balkana teže punopravnom članstvu, kako biste objasnili običnom poreskom obvezniku iz Srbije, Kosova, Bosni i Hercegovine, Albanije, Crne Gore, Severne Makedonije, zašto su zajmovi Evropske unije bolji od onih koji dolaze iz trećih zemalja?
Kada god savjetujemo vlade i promotere projekata prilikom odlučivanja koji tip finansijskih ugovora i dogovora da preuzmu, navodimo da je neophodno uzeti u obzir neophodno snažnog okvira upravljanja dugom, jer ponekad takozvani jeftini krediti koji se nude vladama stvaraju ozbiljne prepreke i probleme u otplati. Kao skori primjer imamo Crnu Goru. Naše odobravanje različitih projekata daje pečat izuzetnosti da je projekat u skladu sa najvišim evropskim standardima u oblasti zaštite životne sredine, zatim da će projekat biti i primenjen kroz evropske procedure nabavki. Još jedan značajan element su socijalni standardi koji se moraju nadgledati tokom implementacije projekata. Također, značajan element našeg investiranja je transparentnost.
Pomenuli ste Crnu Goru, državu Zapadnog Balkana koja se suočava sa pretnjom od dužničkog ropstva zbog kineskog kredita. Crnogorski zvaničnici su se obratili institucijama Evropske unije tražeći pomoć. Šta vidite kao moguće rješenje u ovoj situaciji?
Kada je reč o ovom specifičnom slučaju, autoputu Bar Boljare, koji je veoma dobar primjer za sve druge vlade da budu obazrive i pažljivije kada pregovaraju različitim ugovorima o finansiranju sa eksternim donatorima, vlada Crne Gore pristupila je i obratila se Evropskoj komisiji, EIB i drugim institucijama tražeći podršku u otplati duga. Ipak, naš direktan odgovor je bio da, nažalost, u skladu sa statutom EIB-a, nije nam dozvoljeno i ne možemo trebalo refinansirati postojeći dug koji je država potpisala sa trećom stranom. Odgovor Evropske unije i Evropske komisije je bio na liniji toga u istom pravcu. Ipak, ono što smo ponudili, jer smo imali više razgovora sa premijerom i ministrom financija o tome kako možemo indirektno pružiti podršku u prevazilaženju ove zaista kritične situacije za novu vladu, kao hitnu reakciju jeste da ubrzamo isplate za postojeće projekte na kojima radimo kako bismo omogućili bolji protok gotovine i likvidnost.
Dijalog Srbije i Kosova se nastavlja. Postoje li neki projekti na koje je Evropska investiciona banka fokusirana u svetlu normalizacije odnosa Srbije i Kosova, što je jedan od ključnih elemenata za evrointegracije dve države?
Mi smo također ohrabreni unapređenjem dijaloga Srbije i Kosova. To je zaista važan korak ne samo u bilateralnim odnosima, već i u odnosu na proces pristupanja dveju država. Imamo postojeći projekat, to je autoput Niš-Merdare, sa investicijama vrednim 100 miliona evra od strane EIB i 40 miliona evra iz EU granta za implementaciju projekta. Veoma važne konekcije zajedno sa završetkom dela Evropskog koridora, deonice duge 32 km, što je projekat koji se trenutno implementira i mi nadziremo implementaciju tog projekta.
Sa potpredsjednicom Evropske investicione banke za Zapadni Balkan Liljanom Pavlovom razgovarala je Mila Đurđević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Dok iz centralne arhive Kosova tvrde da nemaju nikakva dokumenta u vezi sa oslobodiločkom vojskom Kosova, pojedini kosovski političari oštro su reagovali na dogovor Kosova i Srbije da se otvore arhive u cilju rasvjetljavanja sudbine nestalih osoba tokom ratnog perioda na Kosovu. Više detalja ima Sandra Cvetković.
Zamenik premijera Kosova i šef kosovske delegacije za dijalog sa Srbijom Besnik Bislimi izjavio je 9. septembra da je na sastanku u Briselu 7. i 8. septembra srpska strana pristala da otvori sve arhive uključujući i one koje se odnose na oslobodilačku vojsku Kosova. Međutim, izvršni direktor Državne agencije za arhiv Kosova Bedri Zuberaj u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da centralna arhiva ili neka od 7 međuopštinskih arhiva ne posjeduju arhivski fond od 1310 dokumenata koje su izradile različite institucije. Logično, trebali bi da budu, na primjer, fond OVK, ali arhiv Kosova nema takav fond, kamoli čitavu arhivu OVK. U agenciji toga nema, ja to tvrdim, zato što sam odgovoran i zato što smo mi zakonski legalna institucija za menadžiranje dokumentacijom. Kod nas nema ničega što se može nazvati arhivom OVK, podlači Zuberaj. Dodaje da je sama formulacija reči Državna arhiva Kosova, koja se odnosi na oslobodilačku vojsku Kosova, pogrešna, jer takva ne postoji. Zuberaj ne pominje da Agencija za arhiv Kosova na centralnom i opštinskom nivou nema ni dokumente koji su klasifikovani kao tajni ili zatvoreni za javnost, te ističe da je sva arhiva dostupna pravnim i fizičkim licima ili osobama koje se bave istraživanjem. Međutim, premijer Kosova Albin Kurti je 13. septembra novinarima rekao da u arhivi postoje dokazi i materijali oslobodiločke vojske Kosova.
Ne ikeme arhivat e shtetit ton, të slet i përfshin edhe...
Imamo državnu arhivu koja uključuje i ono što se dogodilo tokom rata, svedočenja i materijale koji pripadaju oslobodiločkoj vojsci Kosova. Vrlo smo otvoreni i transparentni, moramo da rasvetlimo sudbinu nestalih, kojih je 1630 i zato moramo da otvorimo i arhive u Beogradu, rekao je Kurti. Šef poslaničke grupe Demokratske partije Kosova, Beljar Tahiri, je ovu izjavu premijera Kurtija nazvao opasnom. Još uvek ne mogu da verujem da naš premijer govori takvim jezikom, o arhivama, o ratu oveka. Slažem se da nemamo što da krijemo, ali sa druge strane ne smemo dozvoliti sebi da upadnemo u diskurs Srbije, koja svojim jezikom govori o oslobodilačkoj vojsci Kosova, rekao je Abeljard Tahiri. Oštre reakcije su stigle i od šefa poslaničke grupe Alijanse za budućnost Kosova, Besnika Tahirija, koji je ocenio da vlada Kosova treba da bude jako oprezna po pitanju nestalih lica, da govori istinu i da ne eksperimentiše. Tražiti otvaranje arhive koja ne postoji, barem mi ne znamo da postoji, za mene je velika greška. Nije sramota ako Kurti traži izvinjenje, poručio je Besnik Tahiri. Sa druge strane, srpske vlasti do sada nisu u javnosti govorile da su pristale na otvaranje arhiva putem kojih bi mogla da se rasvetli sudbina nestalih lica tokom 98. i 99. godine. Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo u Srbiji za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da dogovor Kosova i Srbije o otvaranju arhiva ne treba uzeti zdravo za gotovo. Ona smatra da će se otvoriti nešto što je potpuno beskorisno ili malo korisno, te dodaje da se srpski ratni komandanti, oficiri, generali ili pripadnici srpske vojske i policije, ali i bivši pripadnici oslobodilačke vojske Kosova, plaše da bi podaci iz arhiva mogli da otkriju tačnu odgovornost pojedinaca za zločine koji su se dogodili u pojedinim mestima.
One su sklonjene, nalaze se, ja verujem, u rukama nekadašnjih ratnih komandanata, zato što su se oni najviše plašili da može doći jednog dana do otkrivanja tih podataka i do pokretanja postupaka za utvrđivanje njihove krivične odgovornosti.
Kandić dodaje da je slična situacija i na Kosovu, te smatra da se eventualni dokazi o ubistvima, kidnapovanjima masovnim ili pojedinačnim grobnicama nalaze u rukama bivših komandanata oslobodilačke vojske Kosova. Ona ocenjuje i da kosovske i srpske vlasti treba pre svega da pokažu dobru političku volju, ali i humani pristup prema ovom pitanju kako bi se otkrili podaci koji mogu da rasvetle sudbinu nestalih lica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Vlasti u Pekingu najavile su nove mere protiv kineskih tehnoloških giganata u nastojanju da povećaju konkurenciju u sektoru kojim dominira nekolicina kompanija, pojačavajući kampanju u kojom je Kina postala laboratorija za regulaciju digitalne tehnologije, pišu svetski mediji. Kina je 13. septembra najavila nove regulatorne mere protiv svojih tehnoloških giganata, poručivši im da prekinu dugogodišnju praksu međusobnog blokiranja linkova na svojim internet stranicama ili će se suočiti s posledicama, ukazuje Reuters. Komentari Ministarstva industrije i informacionih tehnologija na brifingu za novinare označavaju poslednji korak u širokoj regulatornoj akciji Pekinga, koja je zahvatila sektore od tehnologije do obrazovanja i nekretnina. Kineskim internetom, kako ističe Reuters, dominira nekolicina tehnoloških giganata koji blokiraju linkove i usluge rivala na svojim platformama. Ministarstvo industrije i informacionih tehnologija nije imenovalo ni jednu kompaniju, ali su kineski mediji izvestili da su Alibaba i Tencent među kompanijama kojima je prošle nedelje rečeno da prekinu praksu blokiranja linkova rivala. Tencent i Alibaba, dve najveće kineske tehnološke kompanije, obećale su da će otvoriti svoja digitalna carstva, što bi moglo da preoblikuje online život stotina miliona korisnika, piše Financial Times. Te dve kompanije su u poslednjih 8 godina, kako piše britanski list, podelile kineski internet u 2 suparnička tabora, kopirajući usluge druge i onemogućavajući interoperabilnost između svojih platformi. Najnovije regulatorne mere usledile su dok Peking nastoji da pojača konkurenciju u sektoru u kojem dominira nekoliko kompanija, piše Wall Street Journal. Kampanja ministarstva protiv blokiranja spojnih linkova deo je opsežnih mera protiv kineskog tehnološkog sektora, ocenjuje američki list, dodajući da su regulatorne mere već skinule milijarde dolara s tržišne vrednosti tehnoloških džinova poput Alibaba i Tencenta, koji su također dobili velike kazne za različite prekršaje.
pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Još jednom, za kraj vijesti dana. Odbor za bezbjednost i odbranu zakazao za 22. septembar kontrolno saslušanje čelnika službi bezbjednosti povodom razbijanja, blokade i demonstranata uoči ustoličenja Joanikija. Za sada je policiji dostavljeno 17 pritužbi građana u vezi sa postupanjem policijskih službenika tokom događaja na Cetinju. U Crnoj Gori dovedeni u pitanje osnovni principi demokratije, nakon promjene vlasti ocijenio predsjednik države Milo Đukanović. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen posjetit će zemlje Zapadnog Balkana od 28. do 30. septembra. Zdravstveni radnici u Francuskoj koji nisu vakcinisani protiv koronavirusa od danas su suspendovani s posla. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.